Me on puhuttu nyt kirjoista ja kirjahyllyistä ja sen takia on ihan vaan loogista, että juttukaverina on yksi semmoinenkin ihminen, joka sitä täytettä sinne hyllyihin tuottaa. Tervetuloa vieraaksi kirjailija Johanna Valkama.
Kiitos paljon.
Sä oot kirjoittanut tämmöisen viikinkiaikaan sijoittuvan romaanisarjan Itämeren auri, Linnavuoren tuuli, Kaukosaarten Aino ja nyt sitten tuoreimpana Jäävuonon ruusu. Kerro vähän kuulijoille aluksi tästä sarjasta, jos on vieraampaa tuotantoa.
Joo, eli tämä on tämmöinen niin kuin Pohjoismaihin ja vähän laajemminkin sijoittuva sarja ja sukusaaga. Eli mä halusin kertoa tästä niin kuin muinaissuomalaisuudesta, mutta sitten myös suhteessa tähän niin kuin muuhun ympäröivään maailmaan. Ja mä jotenkin olin pistänyt merkille sen, että usein kun suomalaisista tästä muinaisajasta ja esihistoriasta kirjoitettiin, niin se oli hyvinkin semmoista alueellista, että ei ollut niin paljon sitten sitä suurempaa kuvaa, että miten esimerkiksi nämä kulttuurit ajatteli toisistaan. Siihen aikaan oli Suomessa tämä muinaisusko, mutta sitten Skandinaaviassa taas tämä viikinkien tämmöinen aasain usko. Ja mä huomasin, että nämä arvot oli tosi erilaisia, ja tästä syntyi semmoista niin kuin mukavaa vuorovaikutusta, jota halusin sitten myöskin pohtia tämän sarjan kautta, että mikä se suomalaisten rooli siinä on ollut.
Kuinka lyhyesti selitettävissä on arvojen erilaisuus? Miten me ollaan vertauduttu muihin?
No aika sillain helpostikin, että viikingeillä oli hyvin tämmöinen sotasa usko ja siellä oli hyvin niinku roolit selkeät, että millainen on miehen ja naisen rooli. Ja sitten taas, kun katsotaan tätä Suomea, niin meillä oli ihan päinvastaiset. Ja esimerkiksi meillä oli tämmöinen, että tietäjäkultti. Ja tietäjät oli Suomessa erityisesti miehiä ja tämä tämmöinen Väinämöinen ja siellä niin kuin miehet oli näitä noitia. Ja taas viikingeillä tämä oli ehdottomasti kielletty, että se oli tosi epämiehekästä, jos mies altistui tämmöisille voimille, että miehen piti olla sen miekan ja niin kuin tämmöisen fyysisen voiman kautta se sankari. Ja tämä oli jotenkin kiehtova ristiriita sitten. Naisilla oli ehkä hiukan niin kuin vapaampaa, että siinä kohtaa, kun miehet seilasivat maailman merille, niin naiset olivat niitä emäntiä, semmoisia mahtavia emäntiä niin kuin molemmissa kulttuureissa. Mutta sitten toisaalta naisista tiedetään kauhean vähän ja he on ollut ehkä semmoinen niin kuin paljon mysteerisempi puoli siitä, että paljon nämä tämmöiset viikinkisaagat kertoo just näistä taisteluista, mutta se naisten rooli on paljon niin kuin salaperäisempi.
Mm. Sä oot kuitenkin tehnyt sun romaanisarjan päähenkilöistä tai nimihenkilöistä nimenomaan. He ovat siis naisia, tämä on naisnäkökulmainen sarja, niin kuinkahan hankalaa se on se, tai sä osaat vastata, kuinka hankalaa se on se semmoisen niin kuin asian kuvitteleminen, josta ei ole niin paljon faktoja annettu?
No niitä faktoja joutuu silloin etsiä ja niitä on ripotellen siellä. Et esimerkiksi suomalaisia mainitaan tosi paljon viikinkisaakoissa, mutta niitä pitää niin kuin hakea sieltä. Ja sitten toisaalta tämä suomalainen runous, tämmöinen kansanrunous, niin antaa myös paljon tietoa siitä, että naisten roolista siellä. Mutta enemmän se on sitä, että pitää niinku niiden faktojen ohi myös uppoutua siihen maailmaan ja jotenkin kokea se sillain täysvaltaisesti, että sitten kirjailijana voi viedä tämän lukijan matkalle siihen maailmaan, niin pitää niinku tuntea se tosi hyvin.
Puhutaan kohta siitä, miten sulta sujuu tämä uppoutuminen ja minkälaista aikaa se on sun elämässä silloin, kun sä oot syvimmillään jonkun romaanin maailmassa. Mutta kerro vielä vaikkapa tästä tuoreemmasta Jäävuonon ruususta nyt päähenkilön kautta. Minkälaisia naisia näissä sun kirjoissasi on?
No tässä on enemmän ja vähemmän tämmöisiä historiallisia. Ja Jäävuonon ruusu on ehkä kaikkein historiallisin. Eli tämä päähenkilö on Freydis Eriksdotter, eli Erikin tytär. Hän esiintyy näissä Vinland-saakoissa ja on siis Erik Punaisen tytär. Hänen veljensä on ehkä yksi tunnetuimmista viikingeistä, eli Leif Eriksson, joka löysi Amerikan, mutta kuinka moni tietää, että hänen sisarensa oli siellä myös omilla tutkimusretkillään, niin tässä taas huomataan se, että naiset on vähän jäänyt paitsioon näissä sankaritarinoissa. Ja mä halusin Freydisin tarinaa kertoa, ja hän on tosi mielenkiintoinen, tosi ristiriitainen hahmo, ja tässä nämä kaksi saakaa antaa hänestä hyvin erilaisen kuvan ja myöskin tämän tarinan kautta halusin sitten pohtia hänen syitä ja tätä, että millainen hän todella oli.
Yle Radio Suomi.
Milloin sä tiesit, että susta tulee kirjailija?
No kyllä sen osalta on ollut vähän sellainen jälkiviisas, että voi sitten niin kuin myöhemmin katsoa niitä, että okei, tuommoisista syistä varmaan näin, mutta varmaan siinä, että rakastu kirjoihin ja tarinoihin, niin se oli se sellainen sysäys ja se on kyllä lähtenyt ihan lapsuudesta. että on tykännyt niistä maailmoista siellä ja sitten haaveillut siitä, että pystyisi itsekin luoda jotain.
No nyt kun sä luot ja luot tätä viikinkiaikaista tarinaa, saagaa, omaa saagaasi ja sen aikaista romantiikkaa, sen aikaisten ihmisten tarinoita, niin se tietysti tarkoittaa semmoista työtä, mihin tarvitaan aika paljon myös taustatyötä. Minkälainen elämänvaihe se on sulle?
No se on ehkä se jännin tutkimusmatka siinä, että se on hyvin paljon semmoista penkomista ja johtolankojen etsimistä. Ja
mistä sä etit niitä?
No monista lähteistä, että kirjoista, tietokirjoista, tutkimuksista, tämmöisistä museoista, erinäköisistä kansallispuistoista, muinaismuistokohteista. Että se on hyvin semmoista niin kuin myöskin kokemuksellista, että mä haluan niihin kirjoihin sitä hajua ja makua ja näköä ja tuntemuksia, ja silloin mun pitää itse myöskin tuntea ja kokea niitä asioita, että pystyy välittämään sen autenttisen tunteen myös sille lukijalle.
Mm. Kuinka pienen johtolangan perässä oot joutunut olemaan? Siis ootko hakenut jotain aivan käsittämättömän pientä arkista asiaa, että miten ne tämän silloin hoiti siihen aikaan?
Joo, ehdottomasti. Että joku todella pieni ja mitättömän oloinen asia saattaa viedä hirveän ajan siitä, mutta se on osa sitä, että pitää selvittää itselleen ne faktat sieltä, mutta toisaalta monet tällaiset vaikka esineisiin liittyvät asiat, niin mä koitan sitoa aina siihen tarinaan, että miksi tämä esine on just sille henkilölle tärkeä siinä ja mitä se sille tarkoittaa.
Tuleeko sun mieleen mitään esinettä tai asiaa tämmöistä niin esimerkinomaisesti, jonka tarinaa sä olisit joutunut etsimään?
No mä joskus törmäsin tällaiseen asian ensimmäisen kirjan tienoilla. Mä rupesin miettimään, että koska sakset on keksitty. Sitten mun sisko oli just käymässä kansallismuseossa ja mä laitan sille jotain WhatsApp-viestiä, että hei, että käy esihistorian osastolla ja katso nyt löytyykö sieltä. Ja sitten se laittoi, että joo kyllä, että täällä on tämmöiset keritsimän näköiset. Sitten mä että jes, no niin.
Näitä pystyy käyttämään.
Joo, kyllä.
No minkälaista se muuten on noin niin kuin kautena se, että sitten kun uppoutuu tuommoiseen asiaan ja tavallaan elää tosi kaukaisten aikojen elämää, ne hetket, kun saa kirjoittaa, niin mahtuuko sun päähäsi paljon muutakin asiaa silloin?
No, mä oon onnistunut jotenkin lokeroimaan tosi hyvin, että kyllähän se koko ajan surraa tuo takana, se semmoinen miettii sitä juontajasta tarinaa ja tunnelmaa, mutta on niinku hetkiä, että päästään sen valloilleen, ja silloin on niinku todella uppoutunut siihen aikakauteen ja tutkimiseen, ja sitten taas on hetkiä, että pitää keskittyä lapsiin ja arkeen ja perheeseen ja kaikkiin muihin osa-alueisiin, niin joo. Siihen on tottunut.
Sä aika ihailtavasti oot tämän palettis kyllä rakentanut, koska lapset ja koska päivätyö, sä et ole edes päätoiminen kirjailija ja silti 4 kirjaa 4 vuodessa, niin kyllä sä aika hyvin sen oman aikas sinne jonnekin tuuppaat.
Joo, kyllä. Ja 1 satukirja.
Aivan, niin se tähän vielä.
Joo.
Joo, kyllä, kyllä. Joo, palapeli on sikäli siis hallussa. No hei, kuinka paljon mä mietin, että kun esimerkiksi sä oot sijoittanut, oliko sun esikoisromaani, joka on täällä niin kuin hämäläismaisemissa, siis maisemissa, jonne sä voisit itse päästä kävelemäänkin toisin kuin nyt näissä ihan uudemmissa kirjoissa, niin ootko viettänyt aikaa niin sanotusti paikan päällä jossain Rapolan Linnanvuorella vaikka?
Joo, ehdottomasti, että näissä eri paikoissa, mitkä on tärkeitä siinä kirjassa ja juonessa, niin mahdollisuuksien mukaan haluaa käydä. Ja tässä Hämeessä ja Pirkanmaallahan on meillä aivan ihanteellinen tilanne, että voi tosiaan käydä näillä eri paikoilla. Ja ehkä näistä kirjoista tämä Linnanvuoren tuuli on eniten vielä Pirkanmaalle sijoittuva. Ja siinä tämä tämmöinen Linnanvuoriketju esimerkiksi on tosi merkittävässä osassa tarinaa.
No mitä sä mietit, kun sä kävelet asioihin perehtyneenä, kiipeilet tuolla jossain Linnanvuorella, niin mietitkö muutakin kuin niitä semmoisia faktoja, että kauasko tästä on nähnyt ja mistähän päin tänne olisi tultu?
Joo, kyllä se lähtee ihan siitä, että mä katselen niitä kasveja, mitä siellä kasvaa, ja ihan jotain kallion värejä ja monia tämmöisiä asioita, mitkä sitten niin kuin ruokkii sitä mielikuvitusta ja miettii, että miten sen ajan ihminen olisi tulkinnut näitä asioita ja mitä he olisi hyödyntänyt, minkälaisia asioita he olisi niin kuin sieltä poiminut siitä maisemasta.
Minkälaista on aika sitten tuommoisen prosessin jälkeen, jos on noin syvällä tavallaan toisessa maailmassa, sitten kun se kirja tulee valmiiksi ja sä lykkäät sen eteenpäin ja sitten muut alkaa tehdä sille, mitä he nyt sitten tekevätkin, niin minkälaista aikaa se on sitten tavallaan palata takaisin 2000-luvulle ja alkaa elää täällä?
Joo, kyllä. Siinä on tosiaan monta eri vaihetta kirjassa, että ehkä tämä luomisvaihe on se kaikkein vapain ja ihanin, mutta sitten tulee just se, että ihan sitä käydään läpi ja editoidaan, mietitään sitä rakennetta ja näin, mutta voisin sanoa, että mulle ne on ehkä ollut aika kivuttomia, että se rakenne on ehkä mulle se niin kuin helpoin ja luontevin asia sitten sieltä, että se on ehkä semmoista sitten loppuvaan viilailua sen tekstin kanssa.
Minkälaisia asioita muuten viilaillaan? Kuinka hyvin kustannustoimittajat on perillä viikinkiaikaisissa tapahtumissa? Pystyvätkö he sieltä osoittelemaan, että mietipä tätä vielä?
Joo, kyllä he on, niin kuin tietysti on lukijan tämmöinen ensimmäinen vastine siinä, että kommentoi. Ja jos siellä on jotain asioita, mikä on kirjailijalle itsestään selviä, mutta lukijalle ei olekaan, niin he pystyvät niin kuin sitten sanoa, että hei, selitäs tätä nyt vähän lisää auki ja mitä tämä nyt tarkoittaa. Niin se on tosi tärkeä vaihe kirjoittajallekin saada se kommentti sieltä ja hioa sitä tekstiä, mutta tietenkään heidän ei tarvitse olla asiantuntijoita, että sellainen faktuaalinen ja historiaan liittyvä tieto, niin kyllä se on niin kuin pitkälti kirjailijan vastuulla.
Yle Radio Suomi.
Kuinka pitkälle tai kuinka uusiin aikoihin, kysytään näin päin, Johanna Valkama, sun historiallinen kiinnostus riittää? Mä mietin, jos kirjoittaa sukusaagaa tämmöisellä tahdilla, niin tullaanko jossain kohtaa jo niin tuoreille ja moderneille vuosisadoille, että sua lakkaa kerta kaikkiaan kiinnostamasta, että sun kiinnostuksen kohteet on siellä viikinkiajassa ja muinaishämäläisyydessä ja muussa?
No kyllä mä luulen, että se on varmaan toi tämmöinen keskiaika, mihin asti kiinnostaa. Mutta mulle tämä ehkä lähti siitä, että oli tämmöinen matka sinne omiin juuriin ja se semmoinen sielun matka sinne sielun maisemaan, mikä tulee sieltä muinaisajasta. Mutta ehkä tämmöinen niin kuin viime vuosikymmenet tai vuosisadat, niin ei ole sitten enää niin sellaista sielun matkaa. Mutta sanotaan näin, että sitä on vaikea tässä kohtaa arvioida, että mihin se kirjailijan ura vie ja minkälaisiin aiheisiin sitten tarttuu. Että tällä hetkellä mä itse asiassa työstän ihan uutta sarjaa, joka siirtyy ajassa hiukan eteenpäin, mutta kuitenkin pysytään vielä historiallisen romaanin parissa.
Joo, mutta aikakoneillaan kumminkin.
Kyllä.
Historialliset romaanithan on jollain tavalla kyllä nostaneet päätään tässä viime vuosina ja muutkin niitä kirjoittaa. Ootko lukenut esimerkiksi muiden vaikkapa sinne Rapolaan sijoittamia kirjoja? Ootko katsonut, että miten he on tämän asian nähnyt?
Joo, jonkin verran olen lukenut, mutta toisaalta mä myös pyrin suojelemaan sitten itseäni siinä mielessä, että mä yritän pitää sen oman näkemyksen semmoisena autenttisena, ettei vahingossa vaan kävi sitä, että lainaa tai antaa jonkun toisen maailman vaikuttaa siihen, niin sen takia mä luen enemmän sitten ulkomaalaisten kirjailijoiden teoksia, että nyt tänä kesänä esimerkiksi luin tämmöisestä keskiaikaisesta Tallinnasta kertovaa sarjaa, ja se oli aivan ihana, että kyllä niin kuin se on tosi tärkeä osa sitä kirjailijan työtä lukea, ja myöskin saada sitten niitä haasteita ja ideoita, ja sillain niin kuin sparrata sitä omaa osaamista.
Kuinka paljon tämmöinen näin syvällinen historiaharrastus näkyy sun muussa arjessa? Mä mietin, että joko sulla on viikinkiaikaisen mallin mukaan tehty kippo poikineen hyllyssä ja jurtta takapihalla.
Joo, tää on ehkä vähän lähtenyt kyllä kieltämättä käsistä. Että kun on käynyt monena vuonna tämmöisillä muinaismarkkinoilla, niin kyllä sieltä on kaiken näköistä. On tuohivirsut ostin just tänä kesänä ja sitten on tämmöisiä voiveitsiä, missä on jotain viikinkiaikaisia raapustuksia ja tuohikontti, kaiken näköisiä vaatteita juurikin. Että.
Kuinka käyttökelpoiset on tuohivirsut Suomen suvessa?
No siis joo, tekijä suositteli, että niihin liimaisi tämmöisen muovipohjan sinne, että ne kestäisi sitten ihan asfaltillakin käppäilyä, mutta toistaiseksi ne on ollut semmoiset arvostetut kappaleet siellä hyllyn päällä, että koittanut niitä suojella, mutta se on tosi mielenkiintoista päästä ihan kokeileen ja tunnustelemaan niitä esineitä.
Siinähän on myös tämmöistä faktantarkistusarvoa, siis jos sulla on joku kuppi, niin ehkä tulee sitten kirjoitettua autenttisempi kohtaus, jossa joku nostaa kuppia, kun tietää, miten se on tapahtunut, tai kun nuolasee puulusikkaa.
Joo, ehdottomasti, että kuinka painavia esineet esimerkiksi on, tai kuinka karheita, niin kyllähän se tuo siihen kirjaan hirveästi lisäarvoa.
Yle Radio Suomi.